Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurdun gararsylyk bayramyna görýän resmi taýýarlyklarynyň çäginde Marda mektep mugallimleri öz okuwçylary bilen birlikde diýinjalyş günlerinde geçirilen maşgylara çykmaga mejbur edildi. Bu arada Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçylary aýdýarlar. Şuun Mary şäheriniň Atabaýew köçesiniň ugrundaky täze stadionda çäre geçirildi. Ýagny şuun Badyr güni ähli okuwçylaryň we işgärleriň boş we dinç almaly güni olar mejburi ýagdaýda çykmaly boldular. Sport mekdebiniň tälimçilerine her kim öz okuwçylaryny çäre çykarmaly diýip aýtdylar we hünär berici okuw jaýlarynda okuyan ähli okuwçylar çäre çykmaly boldy. Diýip habarçymyz 8-nji sentýabrda Mary'den habar berdi. 27-nji sentýabrda belleňýän garaşsyzlyk gününe resmi taýýarlyklar awgustyň ilkinji günlerinde başlanyp deşondan beri ýurdun ähli yerlerinde ilatın gatnaştırılmağında köpçürükleyin çareler, maşklar geçirilyar. Devlet idari karhanalarının işgärleri gatnaştırılyar. Mardaki maşklar varada xabar veriyan yerli xabarçılarımızın törlerine göre, dinç günlerinde bu regionda geçirilen çarelere esasan yaşlar, yani liseylerin orta hünermentlik okucaylarının, yokuru okucaylarının okuçuları işeyle de dörüdücülük toporların ağdaları köpçürükleyin gatnaştırılıptır. Çarelere 1. 5. ve 6. liseylerin okuçularına ve Energetika İnstitutu'nun okuwçylaryna, uçilişçilerin ähli okuwçylaryna, Bayramaly şäheriniň technikumynyň okuwçylaryna, tans toporlaryna, vilayatyň içindäki ähli folklor toporlaryna we büdjet işgärlerinden ýaş hem owadan gelen gyzlara hökman çykmaly diýdiler. Diýip Azatlyk Mardaky habarçy taýdar. We çäreden boýun gaçyranlara okuwdan hem işden kowulmak haýwatynyň atylýandygyny habar berýär. Yeni bir habarçymyzyň söýlerine görä Mardaky maşklaryň biri 8-nji sentýabrda daň bilen sagat 5-de täze stadionda geçirilip 11:20 töweregiňde gutarypdyr. Hopsuluk işgärleriniň berk gözegçiliginde geçirilen bu çäre mejbur gatnaşdyrylanlaryň mobil telefonlary ellerinden alınypdyr. Bu täze stadionyň uly gapysynda hopsuluk işgärleri we polisiýa işgärleri durup her gelen okuwça üýüşüp öz mugallimleri bilen girmeklerini hem işgärleri öz bölüm başlyklary bilen girmeklerini talap etdiler. Daşyndaky hiç bir adam etalmadylar. Gatnaşyjylaryň el telefonlaryny öçürüp mugallimlerine hem edaralaryň bölüm işgärlerine bölüm başlyklaryna bermeklerini berk talap etdiler diýip Azatlyk Mardaky habarçylarynyň biri aýdýar. 8-nji sentýabrda Marda geçirilen bayramçylyk taýýarlyklarynyň döwlet telewizionasy tarapyndan surata düşürilenligini habarçymyz bellýär. Mundan öň 2-nji sentýabrda Mar welaýatynyň orta mekdepleriniň okuwçylary garaşsyzlyk bayramynyň şanyna at çapyşyga mejbury tomoşaçy boldular. Azatlyk radiosynyň habarçysy tehnalaşdyrylan at çapyşygynyň döwlet telewizionasynyň garaşsyzlyk bayramy münasibetli surata düşürmek üçin urunulanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň ýyl dönümine görülýän esasy taýýarlyklar şu günler Aşgabatda geçirilýär. Bu ýerde 10-çy müň adamyň mejbury çekilmeginde günde geçirilýän repetisiýa maşgylaryna gatnaşdyrylmak üçin vilayetlerin edara karhanalarının işgärleri hem harbiler paytaxta yollanýar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ilatyndan garaşsyzlyk bayramy bilen bagly çäreler üçin pul hem toplanýar. Hususan da ýaňy ýakynda Lwow vilayetiniň büdjet işgärlerinden 200 manat möçberinde pul talap edildi we olaryň bu puly öz aýlygyndan meýletin kömek hökmünde geçirmegi talap edildi.